Nếu như
globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
And we travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno o poldan.
Lep pozdrav v južni hemisferi, kjer bo na meniju Libija. Po likvidaciji dolgoletnega voditelja, polkovnika Muammarja Gaddafija, ki je za nekatere pomenil začetek nove demokratične Libije, je iz te severnoafriške države pricrljalo le malo novic, ki bi lahko potrdile tezo o uspešno izpeljani lokalni epizodi arabske pomladi.
تسمية مغلوطة قيد من العربية العربية الجميلة العربية يعني لم نطلقها نحن على على أنفسنا وإنما طلقها الآخرون ونحن أدرى بشؤوننا العربية العربية لم يبدأ.
Obviously, he says that it's the wrongful way to describe of saying, you know, the Arab Spring. Because initially we have not called it the Arab Spring. It was called upon to say that it's an Arab Spring. Although that this revolution is not something that that was programmed or that was... we haven't even begun to show up in spring yet. We still have long ways to arrive of the ending of this Arab Spring, so-called Arab Spring.
Da je nekritično vrednotenje Gaddafijevega padca v kontekstu arabske pomladi zmotno, je prepričan tudi njegov dolgoletni nasprotnik Ahmed al-Senusi. Nečak edinega libijskega kralja Idrisa je 31 let preživel v zaporu zaradi aktivnega nasprotovanja Gaddafijevemu režimu. Že leto po Gaddafijevemu prevzemu oblasti s pomočjo vojaškega udara je al-Senusi z bratom in somišljeniki začel načrtovati zrušitev polkovnika. Po lastnem zatrjevanju je hotel Libijcem omogočiti svobodno izbiro med življenjem v kraljevini in življenjem v ustavni republiki. Načrt je propadel, saj je bil aretiran in obsojen na smrt. Kasneje je bila kazen spremenjena v zaporno kazen, prvih 9 let jo je preživel v samici. Po lastnih besedah je bil večkrat hudo mučen, za ženino smrt pa je izvedel šele leta kasneje. Ob 32. obletnici Gaddafijevega vzpona na oblast leta 2001 je bil pomiloščen. Po padcu Gaddafija pa je bil v nacionalnem prihodnem svetu zadolžen za vprašanje političnih zapornikov, a se je zaradi nestrinjanja z razvojem dogodkov kmalu razšel z novimi političnimi odločevalci. Je tudi prejemnik nagrade Saharova za svobodo misli, ki pa jo ni prejel v času jetnikovanja. Evropski parlament mu jo je namreč skupaj še 4 Arabci podelil komaj teden dni po Gaddafijevemu linču, kar bi lahko interpretirali tudi kot dodaten poskus legitimizacije NATO-vega posredovanja v Libiji.
Obviously, any time you have oppression and you have a dictatorship, human being has to fight, has to find a certain energy to look forward in terms of eliminating this injustice and eliminating dictatorship and also trying to obtain his freedom. So in trying to do so, God does provide you with certain will to continue fighting and try to basically look forward in a better day that things may change. So, and people obviously, once they have all of this oppression, they have to retaliate. and they have to also ask for what's needed in terms of freedom and in terms of justice. And that's something that obviously it's a noble cause that humanity itself has to always continue doing so.
Gaddafi je bil torej s pomočjo NATO-vega posredovanja likvidiran 20. oktobra 2011, 9 mesecev potem, ko naj bi se tako imenovana arabska pomlad razmahnila iz Tunizije in Egipta tudi v Libijo. Kot po vsakem prevratu v državi se je tudi v Libiji pričakovalo novo boljšo prihodnost. Že v samem začetku, ko so bile zadeve še povsem odprte, pa je nemalo poznavalcev tega konca sveta opozarjalo, da je situacija precej bolj kompleksna in interesi precej bolj raznoliki kot vsaj približno skupni. Primož Štrbenc, strokovnjak za bližnji vzhod in odnose znotraj muslimanskega dela sveta.
Generalno gledano je treba razumeti, da se je Libija iz države pod Gaddafijem, torej pred letom 2011, ki je bila centralizirana, centralno vodena države, v kateri je imela država dejansko monopol nad nasiljem, po zrušitvi Gaddafija pravzaprav spremenila v neko strogo gledano paradržavo. Namreč vse skozi od paca Gaddafija je prisoten zmeraj bolj močan proces fragmentacije oziroma dezintegracije. Libija na nek način razpada, po drugi strani pa se posamezne enote, govorim o nasprotju med Tripolitanijo, pokrajino na severo-zahodu, in pa Cirenaiko, pokrajino na severo-vzhodu, in pa celo med samimi mesti, torej se ta skupno življenje se vedno bolj oddaljuje oziroma fragmentira. Povedano drugače, skupna libijska nacionalna identiteta zmeraj bolj slabi, krepijo pa se lokalne identitete, naprimer mesto Misrata vodi povsem samostojno ekonomsko politiko, podobno velja tudi za nekatera druga mesta. Tisti najbolj stvaren indikator te fragmentacije pa so seveda te milice, Hatibas brigade, ki so bile organizirane in oborožene s privatnim kapitalom med bojem proti Gaddafiju, in katerih velik del se pravzaprav tudi po padcu Gaddafija ni razorožil. Predvsem gre za islamistične milice, po drugi strani pa je bila najmočnejša oziroma je še vedno najmočnejša milica iz Misrata in tako naprej. In te milice kršijo tisto načelo, da bi morali imeti v neki dejanski državi monopol nad nasiljem država. Kajti te milice se nočejo razorožiti, hkrati pa ustvarjajo kaos v državi. Naprimer, omenili ste že ugrabitve zahodnih diplomatov, poleg tega pa te milice tudi pravzaprav pogosto povzročajo ustavitve črpanja nafte in pa dolgo časa so preprečevale izvoz libijske nafte navzven. Tako da te milice, ta fragmentirana situacija preprečuje neko dejansko delovanje države in vodi še naprej v razpadene države. Kar zadeva pa samo ugrabitve zahodnih diplomatov, je pa to po mojem mnenju v veliki meri tudi posledica zahodnega vojaškega rušenja Muammara al-Gaddafija. Čeprav se je tedaj zdelo, torej, ko je NATO posredoval proti Gaddafiju, da dobršen del libijskega prebivalstva podpira rušenje Gaddafija, pa sam ne bi bil tako prepričan o to. In posledica je bila tudi to, da se je marsikdo, torej da so se pojavile oziroma ukrepile protizahodne radikalne islamistične tendence, ki se sedaj manifestirajo na takšen ali drugačen način. Torej vemo, da je bil ubit ameriški veleposlanik v Libiji, da so stregli po življenju že mnogim zahodnim diplomatom. Poleg tega, kar pravim, pa je seveda razlog tudi v tem, da državi pravzaprav vlada nek kaos in ta kaos lahko izkorišča Al-Kaida v islamskem Magrebu. Ta država, ki seveda se skuša povezati s temi razpršenimi radikalnimi islamističnimi skupinami v Libiji.
Za lažjo časovno mapizacijo po Gaddafijevske Libije vam podajamo nekaj pomembnih datumov. 7. julija 2012 so potekale prve parlamentarne volitve po polkovnikovi smrti. 8. avgusta istega leta je nacionalni prihodni svet v mednarodnih vodah priznana ostajniška opozicija predal oblast izvoljenemu generalnemu nacionalnemu svetu. Prva naloga letega je bila priprava ustave, ki bi se potrdila na referendumu, kar pa se do danes ni zgodilo. Ustavna republika sicer verjetno ne bi pomirila sektaških apetitov, pomenila pa bi abstraktno pravno načelo, na katerega bi se lahko sklicevali novi politični obrazi. Kot je že omenil Štrbenc, dober mesec kasneje je navidezno versko obarvan napad razkuril Združene države Amerike. Atentat na ameriškega veleposlanika Christopherja Stevensa v Bengaziju, mimo grede, to je bil 8. ameriški veleposlanik, ki je bil ubit v času svojega službovanja, je bil povod za bolj ali manj prikrite kontraakcije Združenih držav Amerike proti različnim islamskim milicam. Realizacija ideje, da bodo z odstranitvijo poveljnikov oboroženih milic ohromili nenačelno koalicijo, ki je temeljila zgolj na boju proti Gaddafiju in njegovim privržencem, se je izkazala za začetek nove spirale nasilja. Oktobra 2012 je bil po manj kot mesecu dni odstavljen izvoljeni premier Mustafa Abu Shagur in sicer potem, ko poslanci že drugič niso podprli predlaganih ministrov. Teden dni kasneje Generalni nacionalni kongres izvoli novega premiera. Poznan zagovornik človekovih pravic Ali Zidan je formiral kabinet, s čimer je bila oblikovana libijska vlada. Glede tega zvočnega onesnaženja, ki ste mi bili pravkaj priča, če si želite slišati polkovnikovih besed, mislim, da je boljše, če obiščete arhivsko stran Radija Študent, pa tam poiščete prevod njegove zelene knjige. Precej bolj priporočamo. Skratka, kot smo že omenili, nova libijska ustava do danes ni bila sprejeta. Pred dnevi je iz vlade odstopilo 5 ministrov, ki prihajajo iz stranke pravičnosti in izgradnje, sicer libijske politične veje muslimanskih bratov. Ob tem je treba povedati, da ni edina os popadov med kvazi nacionalno vlado in milicami, ampak tudi med posameznimi regionalnimi militantnimi frakcijami. Že pred samo ustajo, kar je bil seveda tudi eden razlogov za njo, je bila živa ideja o federativni ureditvi države. To pa ne pomeni nič drugega, kot zahteva po veliko večji avtonomiji 3 geografsko ločenih pokrajin, Ahmed al-Senussi.
This shows obviously that now we're still in a centralized government worse than the dictator's time. So the lack of continuing to hold on to this centralized government is obviously a concept of certain people that were living in the old age of central government, still insisting that it works when it does not work, because the central government does not give services to the people of Libya, nor the villages, nor the rural areas. So you'd have to create a system that was done properly. In 1951, when Libya has its independence, they evaluated that, they've seen that. So our ancestors knew that the best possible way would be a federal system under one umbrella, one country, one name, but having local governments to handle certain needs for local areas. Obviously, I don't know if you know the story of Mr. El-Senussi, but he's also one of the people that called for a federal system in Libya. And because Libya is a huge land and it's got so many resources, he feels that his future outlook, if you want to call, is that Libya has to adapt to the federal system, which will keep the country united and will keep it, will give it the possibility to accelerate. And also, he calls obviously for the Constitution of 1951, which Libya has already. So those are his visions in terms of seeing Libya as a united Libya, but under a state or a federal system that would work out and give the possibility to develop and evolve Libya to the future.
Al-Senussi se torej zavzema za federativno ureditev nove Libije, kar ne nazadnje udejanja tudi kot voditelj samooklicanega prehodnega sveta Cirenajke. Primož Trbenc se sicer strinja o federalizaciji kot verjetno edini smiselni poti, opozarja pa na možne procese, ki bi jih sprožila.
Glede na zgodovino namreč treba je upoštevati, da skozi zgodovino je nenehno obstajalo nasprotje predvsem med tema dvema pokrajinama, ki sem jih že omenil, to je Tripolitanijo in Cirenajko. Tudi po drugi svetovni vojni, po koncu italijanske kolonialne okupacije in pa britanske prisotnosti, v bistvu je hotela Cirenajka, drugače tudi zgodovinsko imenovana Barka, razglasiti neodvisnost kar sama, ampak so potem Združeni narodi, generalna skupščina OZN, zahtevala, da je treba v enotno državo Libijo združiti tako Cirenajko kot tudi Tripolitanijo in pa jugozahodno pokrajino Fezan. In to so potem tudi naredili. Ampak se je ves čas kazala ta napetost med vzhodom in zahodom države, ki jo je seveda še potenciralo dejstvo, da je Gaddafi, potem ko je leta 1969 upravo naredil državni udar, da se je seveda naslonil predvsem na Tripolitanijo in da je v Cirenajki videl oporišče nekdanjih pristašev kralja Idrisa. Torej, zaradi tega je Gaddafi deprivilegiral, celo pritiskal na Cirenajko, zato ni naključje, da se je Bengazi prvi uprl. Torej, glede na vse to, se zdi ta ideja federalizacije edina primerna, torej racionalna. Čeprav bati se je, da bi ta federalizacija, ko bi jo enkrat sprožili, potem vodila še v nadaljne odtujevanje obeh delov države in nadaljne zahteve po neki konfederalizaciji ali pa celo samostojnih državah. Torej, to je tista nevarnost. Ampak v tem trenutku, kot sem že omenil, se mi zdi največji problem to, da je cela Libija v procesu dezintegracije, razpadanja, fragmentacije, kaotičnosti. Da ni neke prave, močne centralne oblasti.
Po padcu Gaddafija, kar je bilo nekritično prepoznano kot konec državljanske vojne, so bili podporniki ubitega polkovnika deležni radikalnega pritiska. Najbolj ekstremno se je to zgodilo v mestu Tavarga, iz katerega je bilo prisiljeno zbežati skoraj da celotno prebivalstvo, okoli 30 tisoč večinoma Gaddafijevih privržencev. Tistim, ki ni uspelo pobegniti oziroma jim ni bilo dovoljeno oditi, se je slabo pisalo. Na drugi strani pa se je razbita post-Gaddafijeva Libija obrnila tudi proti črnim migrantskim delavcem iz podsaharske Afrike. Za velik del mržnje do temnopoltih je kriva plačniška vojska Moamerja Gaddafija, ki je prihajala iz južnejših delov Afrike. Generalizacija kot sila priljubljena metoda spoznanja, človeškega spoznanja, je seveda posledično obsodila samo barvo kože, zaradi česar temnopolti Afričani v Libiji niso preveč zaželjeni.
Muammar al-Gaddafi je bil zelo ambiciozen vladar in eden od njegovih ambicioznih projektov je bil tudi ta, da bi sam bolj finančno in pa politično integriral Afriko, seveda pod svojim vodstvom. In glede na to, da je imel tako velike ambicije za Afriko, ne zgolj z njenim severnim delom, ampak tudi s podsaharsko Afriko, tudi najbolj v bistvu sahelskim delom, je veliko vlagal finančno v ta del, hkrati pa je iz teh predelov, torej iz Čada, Malija, Nigra, pridobival tudi temnopolte plačance, oziroma temnopolte vojake, ki jih je uporabljal v obliki vključevanje v svoje vojaške oziroma paravojaške enote. Glede na vse to, torej ni bilo pravo presenečenje, da so uporniki proti Gaddafiju v teh temnopoltih vojakih videli neke skoraj da priorne sovražnike, ki so ves čas služili Gaddafiju in ki jih je treba na tak ali drugačen način eliminirati. Zato vemo, da so zrasla mnoga taborišča, tudi skrivna, v katerih so ubijali in pa zelo mučili te temnopolte vojake. Veliko pa jih je seveda tudi z orožjem se umaknilo v Sahel in to je eden od razlogov za to, da so tam potem zelo se ukrepile radikalne islamistične skupine, ena od teh, kot vemo, Al-Kaida v islamskem Magrebu oziroma Gibanje za enotnost in džihad v Zahodnji Afriki, to je druga skupina, sta celo hoteli osvojiti malijsko glavno mesto Bamako, pa so potem to preprečili Francozi z vojaško intervencijo. Ampak gledano v celoti, ta rušitev Gaddafija in pa ta nasilen nastop proti temnopoltim vojakom in pa njihov izgon so ukrepili konfliktne tendence v državah Sahela. Celo v Nigru, kjer pravzaprav nikoli ni bilo radikalnejših islamističnih tendenc, je pred kratkim prišlo do samomorilskih napadov. Tako da ta regija, ki že tako ali tako To je regija Sahela, ki že tako ali tako zelo občutljiva zaradi dezertifikacije, torej zmeraj večjega širjenja Sahare, pa zaradi neoliberalne politike, ki so jih uveljavljali, in pa zaradi medreligijskih nasproti, praviloma med kristijani in muslimani, zaradi te libijske epizode je postala še toliko bolj občutljiva oziroma straumatizirana.
Gaddafi je bil sicer veliki promotor panafriške ideje in poskus vzpostavitve močne Afriške unije je bil projekt, kateremu se je posvečal z vso močjo. Predvsem pa se je tudi sam sebe videl kot naravnega voditelja takšne povezave. Kaj si pa v projektu v primerjavi z Evropsko unijo misli njegov zgodovinski nasprotnik Ahmed al-Senussi?
Obviously he says that you cannot compare the European Union with the African Union. The African Union is an idea only at the moment. It's not a strong union and it's not a union that could support or understand at least all the needs of the African nations. As you know, a lot of them are still under certain dictatorships, under certain manipulation, under certain interests. The only way that the African Union has to do that is it has to look for the people of Africa. And the people of Africa are the ones that have to start, asking for these particular rights and try to improve whomever is going to represent them. So we wouldn't say that it's very near, but we would say it's very far. Obviously, Europe has not shown up to become the European Union until a lot of many wars. So it has taken a long time for mankind to see that, you know, uniting or trying to bring together certain objectives, then they've created this. So maybe the lesson is learned from Europe, but to Africa to follow and try to basically impose certain rights or certain needs that are necessary in order for us to go forward.
Yeah.
Za konec oddaje nam bo Al-Sanusi povedal še nekaj svojih misli glede vprašanj, ki se ne dotikajo samo Libije. Ta je tudi ena od izstopnih točk za afriške migrante na poti v Evropo. Več novic je o nasilju, ki se dogaja nad migranti v libijskih pristaniščih, kjer so žrtve organiziranega kriminala, tolp prekupčevalcev z ljudmi. Kaj lahko stori Evropska unija, ne da bi samo iskala poti, kako preprečiti njihov prihod v obljubljene države Evrope?
Obviously, Europe can do a lot, but with whom? Because since we do not have a government and we do not have an entity that could impose a certain issue, you cannot really help. Europe maybe has resources and has the possibility to do that, but obviously, since we don't have a counterpart, a government in Libya, that's going to support this idea and try to create at least solutions, then they wouldn't really have a way of figuring it out, because at the end of the day, it's smugglers that are doing this kind of work, and these are people that do not favor laws, and they want the country to continue to be a lawless place. But the population, obviously, as you can see in the last couple of weeks, is starting to move again, because it's obviously not supported by the Libyan people to be a transit land or to be something that's wide open to everybody.
In pa še mnenje Al-Sanusija, ki sicer govori s takšno večerno beduinsko govorico oziroma šepetanjem. Hvala tudi njegovemu asistentu, ki nam je prevajal angleščino. Torej, vprašali smo ga, kaj si misli o kontroverzni tezi o spopadu civilizaciji, ki glede na večletne dogodke še vedno ostaja nekakšno netivo za razvoj dogodkov v tem delu sveta, pa tudi globalno.
Obviously, the clashes are not clashes amongst population, but it's clashes amongst interest, and mainly economic interest. So a lot of the issue is that for us to have harmony and to have synergy amongst other populations, it's not just because the people don't want, but it's governments that are imposing for economical reasons and economical interests and political interests. They're the ones that are actually imposing such the issue of Iraq and Syria and Iran and Libya and so on. So a lot of it is being imposed rather than let alone the population to decide what their destiny or what their needs and what their desires would be. So politically speaking, you have to separate politics from the clashes of humanity, because the humanity itself has always lived together and will always live together.
Tako, toliko za danes. Južno hemisfero o vinjetah iz post-Gaddafijevske Libije so pripravila Gregor Kuhar in Tadej. Hvala Primožu Štrbencu, hvala Al-Sanusiju in hvala 359 za tehnično podporo. Ostanite še naprej na 89,3 FM.
Globalization to a large extent is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
And we travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno opoldan.